Των Ριέων. Ελπίζουμε σχετικά ευχάριστο και κατάλληλα απλοποιημένο μαραθώνιο ιδεών και αναλύσεων. Για να περάσουμε λοιπόν στον τρίτο μας καλεσμένο, είναι ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αλλά και με ιδιαίτερη εμπειρία και στην διαχείριση μάκρο μεγεθών, διότι ήταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού στην εποχή των κυβερνήσεων Σιμίτη. Κύριε Χαρδούβελη, χαίρετε.
Καλώς ήρθατε. Χαίρετε κύριε Βασιλόπουλε, καλό απόγευμα και στους ακροατές σας.
Εδώ βλέπω ένα άρθρο σας στη μεγαλύτερη γερμανική εφημερίδα, στη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Βεβαίως δεν ξέρω γερμανικά, Glück um ein Glück. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Πάντως από τα αγγλικά που βλέπω εδώ πρέπει να είναι μια καινούργια αρχή για την Ελλάδα. Μάλλον σχετικά αισιόδοξο το άρθρο σας. Είναι ένα πολύ μεγάλο άρθρο και σημαντικό, γιατί είναι μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες. Φαίνεται ότι έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση και στη Γερμανία. Οι άνθρωποι, επειδή φοβούνται οι Γερμανοί ότι θα αναγκαστούν να μας πληρώσουν κι άλλο, σου λέει κάτσε να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες.
Όχι, νομίζω παρουσίασαν, είχαν μια σειρά άρθρων, αυτό είναι μακροσκελέστατο. Είναι στο μέγεθος της καθημερινής ολόκληρης σελίδα.
Ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Και 5.000 λέξεις, τεράστιο. Και το είχα γράψει τέλος Ιουλίου, το δημοσίευσαν 1η Σεπτεμβρίου, το μετέφρασαν από τα αγγλικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε επί της ουσίας τώρα. Έχω τρία θέματα να κουβεντιάσουμε μαζί και θα ήθελα, ας πούμε, την άποψή σας. Το πρώτο είναι ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που λέτε. Λέτε το ότι περιμένετε από το 2012 να αρχίσουμε να υπάρχει μια ανάπτυξη και οι ατμομηχανές θα είναι οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Θα μου πείτε το γιατί. Το δεύτερο είναι, θα θέλω ορισμένα σχόλια σε μια οικονομική έκθεση την οποία καταθέτει κάθε χρόνο το ΙΝΕ ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, όπου υπάρχει μια θέση εκτός των άλλων, όπου λέει πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πέφτουν οι τιμές, να γίνει δηλαδή αυτό που λέμε ιστορική υποτίμηση, αλλά όχι οι μισθοί. Γίνεται αυτό? Αυτό είναι το δεύτερη ερώτηση. Και η τρίτη ερώτηση είναι ορισμένα θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές του ανοίγματος Ελλάδας διεθνείς αγορές, γιατί υπήρξαν ορισμένα ελαφρώς θετικές, αρχίζουν και υπάρχουν μερικές μεγάλες τράπεζες στο εξωτερικό που λένε αγοράστε 30 ετή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Δεν είστε κάπως αισιόδοξος? Αρχές 2012 θα ξεκινήσει να ανεβαίνει.
Πράγματι αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο, ότι η ύφεση, και όταν λέμε ύφεση, η συνεχούμενη πτώση, η συνεχιζόμενη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας θα σταματήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 και θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια ανάκαμψη, με αποτέλεσμα το 2012 να δούμε μια σοβαρή ανάκαμψη.
Και λέτε με ατμομηχανές
εξαγωγών
και επενδύσεων. Τώρα πώς θα γίνει?
Το ερώτημα είναι ποιοι τομείς, και όταν κανείς λέει βλέπω κάποια στιγμή να έρχεται η ανάκαμψη, προφανώς δεν μπορεί να πέφτει συνέχεια. Ο κόσμος κάτι πρέπει να ξοδέψει. Έτσι, υπάρχει και ένα μίνιμου, ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης που δεν αντέχεις άλλο και πρέπει να ξοδέψεις. Πέρα από αυτό.
Αυτό όμως δεν φέρνει ανάπτυξη.
Αυτό δεν φέρνει ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να σε κρατήσει να μην πέσεις και μπορεί να σε κρατήσει όμως σε μια έτσι στασιμότητα για πολλά χρόνια. Η ανάκαμψη θα έρθει.
Και αυτό έμεσα λέει η ΓΕΣΕ, η οποία υπολογίζει ότι ενδεχομένως αν συνεχιστεί, λέει η ΓΕΣΕ, η σημερινή πολιτική, και το 2015 και αργότερα θα υπάρχει μια πολύ ανεμική ανάπτυξη του 0,5-0,6 με 20% ανεργία κτλ. Δηλαδή το σενάριο που λέει ΓΕΣΕ είναι πολύ πιο, ας το πούμε,
εντάξει, είναι το απεσιόδοξο.
Απεσιόδοξο, ναι. Από τη δικιά σας άποψη.
Εγώ προέβαλα, γιατί μιλούσα σε Γερμανούς και ήθελα να προβάλλω τα.
Δηλαδή είναι ένα άρθρο μόνο προς τα έξω και όχι προς τα μέσα.
Και,
το άρθρο σας.
Εντάξει, κοιτάξτε, ξεκαθαρίζω όταν λέω ότι το 2011, το δεύτερο εξάμηνο, μπορεί να έρθει η ανάκαμψη, σίγουρα είναι αυτό το αισιόδοξο σενάριο.
Απέραντο σενάριο.
Αλλά το θέμα είναι.
Δεν μου λέτε, επειδή μιλάμε τώρα σε Έλληνες.
Εγώ νομίζω ότι ελληνόφωνους Έλληνες. Είναι 70%. Δεν είναι,
70% δεν είναι το θετικό.
Ναι, 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 είναι αρκετά. Διότι αρκεί να σταθεροποιηθεί οι προσδοκίες και το κλίμα. Νομίζω πολλοί επιχειρηματίες ήδη κρατάνε τα χρήματά τους και λένε περιμένω να δω.
Εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί έχουν εξέλθει κανένα 30 δις.
Και εντός. Οι οποίοι περιμένουν, αυτοί που δεν είναι δανεισμένοι και δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αυτός σου λέει θα μπορέσει, άμα επεκτείνω την επιχείρησή μου θα αγοράσει ο Έλληνας, δεν θα αγοράσει, περιμένουν.
Λέτε γιατί και στο άρθρο ότι υπάρχουν αναξιοποίητα αποθέματα στην Ελλάδα, είτε θετικά, δηλαδή αυτό που λέτε τώρα, από θέματα χρημάτων, τα οποία βέβαια δεν είναι στα εργαζόμενα στρώματα, σε επιχειρηματίες όπως λέτε, είτε μείωση της πατάλης που είναι άφθονη στο κράτος. Λέτε φυσικά, λοιπόν ότι υπάρχουν αυτά. Δεν μου λέτε τώρα, για να παράσουμε.
Έχει να μειώσει τη σπατάλη, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει, δεν έχει χρήματα να πληρώσει, εννοείται.
Ναι. Το δεύτερο όμως, για να μπουν και οι επιχειρηματίες, επειδή παγκοσμίως αλλά και ειδικά στην Ελλάδα, όταν σπανίως κάνεις επένδυση με τα δικά σου λεφτά, τα δικά σου λεφτά βάζεις ένα 20-30% από εκεί και πέρα, ο δανεισμός. Όταν δεν δανείζουν οι τράπεζες, πώς θα τα επενδύσουν αυτά οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ήσαν και ελαφρώς καλομαθημένοι.
Εγώ μιλάω για ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν ένα ικανό κεφάλαιο και με λίγο δανεισμό θα μπορούν να ξεκινήσουν.
Έτσι
και αυτοί φοβούνται. Όταν το κλίμα είναι άσχημο, περιμένεις να σταθεροποιηθεί, περιμένεις να δεις λίγο το άσπρο φως, και αυτό εκεί έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση να το δείξει, να δείξει το δρόμο μπροστά. Πρέπει λίγο να ενεργοποιήσει τους πόρους του κοινοτικού πλαισίου.
Εσείς λέτε και το λέτε και στο άρθρο.
Τρόπους. Να πει ότι εγώ θα τρέξει αυτό το μεγάλο έργο, φέρτε και στα δικά σας λεφτά, βάζω και εγώ τα δικά μου ως εγγύηση και θα προχωρήσει. Να αισθανθεί και ο ιδιωτικός τομέας μια ασφάλεια. Έτσι. Μια ασφάλεια ότι θα υπάρξει ζήτηση στο μέλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν σας κρύβω ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή στο καταναλωτικό κοινό είναι το χειρότερο που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα και το χειρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείον 66 ο δείκτης, ποτέ σε καμία χώρα δεν έχει φτάσει τόσο, δεν είναι τόσο αρνητικό. Σημαίνει, για να είναι μείον 66, τι σημαίνει για να το καταλάβουμε? Ότι άμα ρωτάς 100 νοικοκυριά, τότε από τους 100, ας πούμε για παράδειγμα, οι 80 σου λένε τα πράγματα είναι άσχημα, οι μερικοί λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, και μερικοί είναι θετικοί, και όταν κάνεις τη σούμα σου βγαίνει μείον 66, δηλαδή η καθαρή αρνητική είναι μείον 66% ή 66.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα αυτό που λέει η ΓΕΣΕ, και θα ήθελα και το σχολείο σας στην ανάλυση που κάνει η ΓΕΣΕ. Λέει δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να πέφτουν μόνο οι τιμές και όχι οι μισθοί.
Η ΓΕΣΕ, νομίζω, εγώ λίγο συμμερίζομαι την άποψη της ΓΕΣΕ με την εξής έννοια: ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας κατ' εμέ δεν ήταν τόσο πρόβλημα υψηλών μισθών όσο πρόβλημα πληθωρισμού και τιμών των αγαθών και υπηρεσιών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ο κάθε επιχειρηματίας κοιτάζει ήγριο την πιάτσα του, πόσο χρεώνει ο άλλος, και ανάλογα βάζει την τιμή. Δεν κοιτάζει να πει αυτός μου κοστίζει και θα πάρω ένα ποσοστό κέρδους 20-30-40%. Κοιτάζει την τιμή. Μπορεί να το βάλει κάτι να είναι τρεις φορές πάνω από αυτό που το έχει αγοράσει, επειδή και οι υπόλοιποι το έχουν τρεις φορές πάνω.
Έτσι. Και αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα.
Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Αυτό που λέτε. Ο πληθωρισμός είναι συνεχώς υψηλότερος από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε χάσει ανταγωνιστικότητα, κυρίως λόγω τιμών και όχι μισθών. Εντάξει, οι μισθοί ανέβηκαν. Είναι γεγονός. Τα 8-10 χρόνια που είμαστε στην ΟΝΕ, οι πραγματικοί μισθοί ανέβηκαν σορευτικά σε όλη αυτή την περίοδο, περίπου 4 μονάδες πάνω από την παραγωγικότητα. Άρα η άποψη της ΓΕΣΕ, εγώ δεν τη βλέπω, τη συμμερίζομαι. Να μπορέσουμε να φέρουμε ανταγωνισμό στις υπηρεσίες και στις αγορές προϊόντων, να μειωθεί ο πληθωρισμός και να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί σύμφωνα με την παραγωγικότητα. Μια χαρά. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί. Και βέβαια η κυβέρνηση ξεκίνησε μειώνοντας λίγο τώρα, υπάρχει και το φράγμα ότι δεν μπορούσε να πληρώσει τους μισθούς. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω.
Αν συμφωνείτε όμως με τη ΓΕΣΕ, θα πρέπει να πείτε κι εσείς ότι τότε κακώς εφαρμόζεται έτσι το μνημόνιο, το οποίο η λογική του μνημονίου είναι αυτό που λέμε ο ανταγωνιστικός αποπληθωρισμός.
Ήθελε προφανώς η κυβέρνηση να περάσει τα δύσκολα, τα πολιτικά δύσκολα μέτρα πρώτα. Αν δεν υπήρχε το πολιτικό πρόβλημα, η σωστή ιεράρχηση θα ήταν για τις συντάξεις συμφωνώ απόλυτα. Έπρεπε να γίνει εδώ και τώρα, έπρεπε να γίνει από χθες. Έτσι. Έπρεπε να είχε γίνει από τον καιρό του Σιμίτη που δεν τον άφησαν να το κάνει. Αλλά για τους μισθούς θα τους άφηνα μετά και θα ξεκίναγα με τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Τους φορτηγατζίδες θα ήθελα να δω από τον Απρίλιο και όχι τώρα για παράδειγμα. Αυτό εννοώ.
Τον Απρίλιο ποιο Απρίλιο, τον προηγούμενο ή τον επόμενο?
Τον προηγούμενο.
Έτσι όπως το είπατε. Μήπως είστε εκτός από τη ΓΕΣΕΠ, μήπως είστε και με τους φορτηγατζίδες, δηλαδή, έτσι όπως το είπατε.
Όχι, όχι, όχι. Ήθελα να πω ότι η απελευθέρωση των αγορών έχει μεγάλη σημασία για να επέλθει ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα οικειοποιούνται ορισμένες τάξεις, ορισμένους τομείς. Έτσι. Και απολαμβάνουν έσοδα τα οποία τα πληρώνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί και έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να εξάγουμε εύκολα. Ξέρετε ότι τις τελευταίους 6 μήνες, το πρώτο εξάμεινο του 2010, σε όλη την περιοχή μας οι εξαγωγές αυξήθηκαν περίπου 10, 15, 20%. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές. Γιατί συνεχίζουμε να μην είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν έχουν πέσει βέβαια και πολύ, έχουν πέσει πάρα πολύ οι εισαγωγές και αυτό βοηθάει, αλλά περιμένουμε ακόμα να δούμε την ανάκαμψη των εξαγωγών. Από όπου πιστεύω θα είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Ελπίζω ότι σύντομα θα έρθει και αυτή.
Αυτό που είπατε. Και από εκεί πέρα οι επενδύσεις, είτε ιδιωτικές, είτε και λίγο με το σπρόξιμο του δημοσίου, με το ΕΣΠΑ.
Ναι, ναι. Οι επενδύσεις για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα ήταν ο κινητήριος μοχλός.
Ήταν πολύ ψηλά.
Υπήρχε μια αισιοδοξία στον Έλληνα ότι επιτέλους κάτι έφτιαξε. Και πράγματι,
σπίτια βέβαια,
προσπαθώντας να μπούμε στην ΟΝΕ, φτιάξαμε λίγο τα δημοσιονομικά μας, έπεσε ο πληθωρισμός, πέσαν τα επιτόκια, υπήρξε έτσι μια ανάταση στον Έλληνα, επένδυνε ο επιχειρηματίας. Τώρα είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Τώρα υπάρχει μια φόβος. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτός ο φόβος, να ξαναξεκινήσουμε σιγά σιγά να επενδύουμε στη χώρα μας, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Για να γίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση πρέπει να φτιάξει το κράτος και το κάνει. Προσπαθεί. Δεν σας κρύβω ότι τους τελευταίους 4 μήνες γίνανε τόσα πολλά πράγματα. Ευτυχώς λόγω του μνημονίου, έτσι, που καμία κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει να κάνει για πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, αναφέρεται και στο άρθρο σας και την περιπέτεια που είχε ο κύριος Γιαννίτσης το 2001. Το προσπάθησε να κάνει μια αλλαγή η οποία ήταν κατά 3 φορές λιγότερο επώδυνη από τη σημερινή.
Φυσικά. Ήτανε σε σχέση με το σήμερα ήταν τίποτα, παρονυχίδα.
Οδοντόκρεμες που λένε.
Και τώρα βγήκε στο δρόμο 50.000 κόσμος και τότε είχε βγει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή κάπου νομίζω η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει και καταλαβαίνει.
Φταίνε και τα κόμματα που δεν εξηγούν όμως την κατάσταση.
Ότι δεν πάει άλλο, ότι επιτέλους πρέπει να οργανωθούμε. Δεν μπορεί να έχεις συντάξεις στα 35 και στα 40. Έτσι. Και πρέπει όλοι όταν λέμε σύνταξη τα 65 να λένε να είναι 65.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαρδούβελη, εδώ είχατε θετικά σχόλια ακόμα και με τους τόσο δύσπιστους Γερμανούς. Τώρα δεν ξέρω οι ακροατές μας σε όλη την Ελλάδα αν θα παίρνουν λίγο αισιοδοξία από αυτά τα οποία είπατε.
Η Γερμανία έπρεπε να καταλάβουν, έχει περάσει στη Γερμανία ότι χαρίζουμε λεφτά στους Έλληνες. Εγώ έγραψα μέσα ότι τους δανείζεται τους Έλληνες και κονομάτε κιόλα. Βγάζετε 3% παραπάνω από τα βγάζατε. Αν μπορείτε να εκδώσετε δικά σας ομόλογα, να πάρετε τα λεφτά, να τα επενδύσετε σε ελληνικά, να σπρώξετε την Ελλάδα να πάει καλά και να κερδίσετε ένα τεράστιο κέρδος. Τους τα έγραφα αυτά. Έτσι. Πλαγίως βέβαια, όχι πολύ δυνατά, αλλά ήθελα να περάσω και την ελληνική άποψη στο γερμανικό λαό. Κάποιος πρέπει να την πει, δεν είναι μόνο αρνητικά να λένε για την Ελλάδα.
Ωραία. Λοιπόν. Κύριε Χαρδούβελη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις σας και τις αναλύσεις σας σε ένα θέμα που μας αφορά όλους, αφορά την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποσιάζουμε ότι πιστεύετε ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, αν και βλέπετε αρκετά θετικά στις απόψεις για σε. Αυτό κρατάω. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
Καλό
απόγευμα.
Γεια σας.